Labdien, godātie studiju kursa domāšanas sistemoloģija interesanti. Studenti, brīvklausītāji, visi, kas grib domāt par domāšanu un pats galvenais pievērst uzmanību domāšanas sakārtotībai. Mēs jau esam labi pastrādājuši, proti šodien visu dienu ir 19. marta. Nu, diemžēl, mēs jau esam gandrīz veselu nedēļu aizvadījuši valsts ārkārtējā stāvoklī, proti, nu, mums ir bioloģisks apdraudējums, tātad mēs pašlaik cenšamies mazāk kontaktēties savstarpēji, fiziskā tūmā atrasties, bet tas mūs netraucē turpināt mūsu studiju procesu neklātienē, jeb kā tagad saka, attālināti. Protams, seminārs būtu daudz, daudz labāks, ja mēs tas viss būtu noticis klātienē, bet šajā gadījumā, nu, tātad jūs paši pastrādāsiet vairāk patstāvīgi, bet es jums joprojām tātad piedāvāju no savas puses savu ieguldījumu seminārā, es jums piegādāju saulēcīgi attiecīgo studiju materiālu, semināru tematisko materiālu, un, diemžēl, šis te video ieraksts, tas vairs nav klātienē izdarīts ieraksts, kuru mēs pēc semināru varam apspriest vēl, bet šis video ieraksts tiek sagatavots jau pirms plānotā semināra, kurš droši vien mums 24. martā tātad atkal reāli nenotiks, mēs nesatiksimies klātienē, taču darbs neapstājas. Mūsdien tehnika, datortehnoloģijas ļauj mums sazināties ļoti labi efektīvi, arī attālināti. Tradicionālā mūsu pirmā domu karte, redzams mūsu kurs autors un docētājs, un, protams, viņa līdzgaitniece Laura. Un ir šeit pateikts, ka mēs esam studiju kurs pirmās daļas, trešās nodaļas, otrajā sadaļā, un mūsu tēma šodien ir dzīve kā sistēma. Nu, mēs jau teicu, esam tālu tikuši, mēs jau esam daudz ko pārunājuši, un atgriezīsimies nedaudz pašās pirmajās lekcijās, konkrēti pat pašā pirmajā mūsu tikšanās reizē, un palūkosimies, ko mēs jau tad pārunājām, saistībā ar šo tēmu, kuru mēs risinām, nevis 4. Februārī, kad mēs pirmoreiz satiekāmies, bet, nu, mēs būtu risinājuši 24. martā. Nu, mēs tagad risināsim šo tēmu, apdomāsim, protams, attālināti, bet tas ir ļoti vērtīgi patstāvīgi. Es esmu šo materiālu sagatavojis šeit mājas apstākļos, un jūs šo materiālu saņemsiet, un jūs varat mierīgi apdomāt, pārdomāt šo materiālu, protams, izmantot vēl arī citus materiālus, jo tēma nav piesaistīta tikai tam materiālam, kuru es jums esmu sagatavojis. Bet pat studiju procesu gan, mēs nedrīkstam no šīs tēmas kā tādas aizvirzīties sāņus. Nu, to mēs arī tā darām, un viss notiek normāli. Ko šeit mēs šajā domu kartē redzam? Nu, redzam vāverīti, kas atgādina mums kursa būtību un sūtību. Un arī lauvu, un tad ievērojot šeit pašlaik atslēgas vārdus vēlreiz. Cilvēks, visums, dzīve. Dzīve. Šodien mēs runāsim tieši par dzīvi, bet ne jau tā kā 4. februārī, bet mēs runāsim jau pēc tam, kad mēs esam sagatavojuši jau ievadu savam pētībām, un mēs esam jau noskaidrījuši gājuši cauri sistēmu teorijas ABC, mēs esam apdomājuši jau to, kas ir domu pasauli, kas ir domu pasaules sakārtotība, un lūk visu to, ko mēs jau esam iestrādājuši līdz šodienai. Mēs tagad liekam lietā, runājot par dzīvi, dzīve, kas tā tāda dzīve, un pats galvenais, kā sistēma teorētiski mēs varam raksturot, saprast un izprast to, ko apzīmē ar vārdu dzīve. Atskats mūsu pirmajā seminārā. Nu, pirmais seminārs bija nedēļu atpakaļ. Tātad arī, diemžēl mēs jau šo semināru arī nespējām noturēt klātienē, tas bija jau 17. martā, bet tas nekas. Bet ko mēs šajā seminārā pārdomājām neklātienē? Pirmkārt, atkārtums, kas ir cilvēks, bet pats galvenais, cilvēks kā sistēma Un centrālā galvenā atbilde bija šāda. Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Un mēs pagājušajā seminārā noskaidrojām, ko nozīmē vārds. Pirmkārt, dzīvība, dzīve. Šeit pats vārds sakne, dzīve, dzīvot, dzīvība. Ko tie vārdi nozīmē? To mēs tagad skaidrosim, bet mēs runājam par cilvēka dzīvi. Nākamajā mūsu tikšanās reizē seminārā, neklātienes vai klātienes tikšanās reizē, mēs domāsim par sabiedrības dzīvi. Dzīve vien jau būs. Un, protams, jūs ļoti labi saprotat, ka cilvēki veidos sabiedrību, un arī sabiedrības dzīvi tā tad veidos atsevišķo cilvēku dzīvi kopsaistībā. Lūk, un šeit tika vēl pasvītrots, ka cilvēks ir augsti attīstīta dzīva būtne, proti, garīga dzīva būtne. Garīgums ir cilvēku nervu sistēmā ritoši informacionālie jeb domāšanas procesi, to, kas notiek cilvēku smadzenēs. Un arī, protams, plašākā ziņā nervu sistēmā. Šeit mēs runājām par domāšanu, bet vispārīgā, tādā starptautiskā par terminoloģijā runājot, kad mēs ietveram arī domu pāraidzi, domu fiksāciju dažādās informācijas nesējos, grāmatās, magnetiskos, diskos, elektroniskos un tā tālāk un tādā. Tad mēs runājam par šo informācijas pāraidi, informācijas apstrādi, informācijas uzglabāšanu, bet kamēr tas viss notiek cilvēkā, cilvēks smadzenēs, un atgādinot, smadzenes nav dators, bet smadzenes veic savu darbu, garīgos darbu, nu, un šī garīgā darbībā, nu, ārējās visas iekārtas, protams, mums var tikai palīdzēt. Tātad mēs noskatrojām vārda garīgums jēgu. Kāpēc šādu vārdu mēs lietojam? Un pamanījām arī to, ka gars garīgums, garīdzniecība, garīdznieki, garīgums, tas nav tikai saistams šobrīd ar reliģijām, nu, konkrēt arī tālāk ar reliģiskajām organizācijām, kas ir saistīts ar baznīcām. Šis vārds garīgums ir daudz, daudz plašākas nozīmes un nekur nepazūd mums reliģijas, nekur mums nepazūd baznīcas, tas viss ir reāli, bet mēs skatāmies jau uz šo te jēzina garīgums, gars, garīgā dzīve, atkal dzīve, fiziskā dzīve un garīgā dzīve. Cilvēks ir garīga dzīva būtne. Nu tā. Tātad šajā domkartē, kas uz jums pašlaik vēl skatās, tātad teikts, ka 8. nedēļā, mēs esam, jā, tiešām 8. nedēļā savā studiju kursā, mēs domājam par cilvēku dzīvi kā sistēmu. Un kas ir sistēma? Nu, es neatkārtošu vēlreiz sistēmas definīciju, paskatieties atpakaļ, bet es šo definīciju jau likšu lietā. Tūlīt nākamajā mūsu domkartē. Tas būs labi redzams. Bet šeit noslēgumā ir vēlreiz atgādināts. Cilvēka dzīve, tas nozīmē cilvēku kā fizisku garīgu būtni, un lūk šī te garīgā būtne kā sistēma atrodas mainībā. Cilvēka dzīve, tas ir cilvēks mainībā, kas atveidojas cilvēku domu pasaulē kā procesuāla sistēma. Atkal, mēs iepazināmies ar sistēmām vispār, sistēma ir kaut kas sakārtots. Un labajā pusītē jau jūras redzat. Tā sakārtotība parādās noteiktā sistēma īpašību kopumā. Un tur ir parādīts cilvēka dzīve kā procesuāla sistēma, tas ir cilvēks mainībā. Un lūk, cilvēks mainībā sistēmiski. Tā tad ir runa par cilvēka iekšējo, fizisko un garīgo vidi mainībā. Jo iekšējā vide ir cilvēks fiziskā vide un garīgā vide. Un tas, šīs divas vides atrodas mainībā. Lūk, cilvēks mainībā. Pēc tam arī ārpus cilvēka, cilvēks ir ar savu ārējo vidi, tur arī notiek mainības daudz un dažādas. Un tur ir daudz citi cilvēki. Ne tikai cilvēki, bet arī citi dzīvnieki, augi. Un neapšaubām tur ir vēl tehnovide. Tur arī ir mainība. Bet mēs, protams, vairāk šlaik pievērsīsim uzmanību tieši cilvēka dzīvei un runāsim par to, kas šeit mums ir šīs te domu kartas kreisajā pusītē šeit, kur ir šī te struktūra bilde, kur mums ir cilvēka iekšējās fiziskās un garīgās vides mainība. Proti, uzbūve ir cilvēkam uzbūve, ir. Šī uzbūve ir mainīga. Cilvēks jau rodas, pēc tam arī viņš aiziet, izzūd. Tā viss ir uzbūves mainība, ķermeņa mainība. Bet tā arī atsevišķi, mēs varam aplūkot arī šī ne tik uzbūve, bet šīs uzbūves mainību. Un dzīve jau ir tieši šī te mainība. Lūk, viss tas, ko mēs sakam. Cilvēks piedzimst, cilvēks aug gadu pēc gada. Rit laiks, un ja jau rit laiks, tad laiks ir jēdziens, kas raksturo mainību. Cilvēka dzīve tā ir. Rit laiks. Nu, kas? Mēs skatāmies pulksenī. Un paskatāmies, cik reizes pulkstens mums ir attiecīgi rādītājs apgājis savu ceļu. Nu, un tad paiet, nu, pareiķiniet, cik ir vienā gadā stundas, minūtes, pēc tam, cik gadus jūs esat nodzīvoši, nu, tad jums sanāks tas laiks kā skaitlis ar savu sākumu, nu, arī ar beigām. Gan sākumu, gan beigas, esiet aiziet kapu svētkos uz kapiem, un jūs varat redzēt, šeit dus atdusas cilvēks, kurš atnāca tad un aizgāja tad. Tā. Ejam tagad tālāk. Gan uzbūvi, gan mainību mēs raksturojam ar stāvokļiem, struktūrām. Struktūra ir iespējamo dažādu mainības stāvokļu veidojums. No stāvokļiem mainību sastāv. Un ja mums pašlaik ir ārkārtējs stāvoklis valstī, nu lūk, tas ir attiecīgs stāvoklis kopējā valsts dzīvē. Nu, cilvēka dzīvē mēs esam veseli fiziski. Veseli šī gadījumā, jo mums ir runa te pa vīrusu izplatīšanos, tad fizioloģija, bet te mēs esam šī stāvoklī, veseli, mums šis vīrus, protams, kad ir kaut kur tūmā tas, bet mēs esam spēcīgāk, mūsu imunā sistēma mūs nodrošina. Un lūk, bet mēs varam nonākt arī citā stāvoklī, kad mēs esam saslimuši. Un lai nenonāšu šī stāvoklī, nu lūk, tātad mēs pašlaik sēžam mājā, strādājam mājā, sazinamies attālināti, dzīve, protams, neapstājas, bet šie stāvokļi ir dažādi, gan tādi, gan šitādi, un pulkstens rit savu gaitu uz priekšu. Tas viss ir sen jau tā zināms, bet es tomēr tur vēlreiz ar vārdiem tādreiz aprakstu šo situāciju, bet es lietoju tos vārdus ar terminoloģiju, kuru mēs izmantojam sistēma teorētiskajā pasaules, un ne tikai pasaules, bet visuma kopumā atveidošanā. Tā ir valoda, tie ir vārdi. Un es jums ļoti bieži atgādinu savās vēstulēs. Veidojiet savu vārdu krājumu. Parādās jums jauni vārdi. Parādās mūsu saziņā šeit jauni vārdi. Nu jau viņi parādās šie vārdi retāk. Bet pirmajās mūsu tikšanās reizēs jums bija diezgan pagrūti, jo parādījās daudz tādi vārdi, ko ikdienā nu, mēs tā nelietojam. Jeb arī lietojam, bet tā ir nesaprotam, ko šis vārds nozīmē. Tagad mēs esam jau tālu tikuši. Astotā nedēļa. Mēs jau astotajā nedēļā esam nonākuši domājot par domāšanu. Tā, nu, ejot tagad tālāk kreisajā pusītē, te vēlreiz atgādināts nu, tās patiesības, kuras mēs jau pārnājam. Tātad cilvēks ir visuma materiālās pasaules daļa, un kā šī daļa, tātad mēs sakam, ka cilvēks ir parādība jeb lieta, tālāk parādās doma, te ir pa vidu ir novērošana, te mēs sajūtam kaut ko ar acīm, ausīm un ādu, to parādību, to lietu, tad mums rodās domas, domas tiek apzīmētas ar vārdiem, un viss tas, kas tad mums tagad ir doma pasaulē, tas tiek sakārtots. Un doma pasaulē ir jēdziens sistēma. Ikviena doma ir sistēma, kura atkal tālāk veido jau lielākas domas, mazākas domas, un tas viss ir sistēmisks. Sakārtots veselēs sastāvoši no daļām, un daļas veido attiecīgos veselos. Divi atslēgas vārdi vien jau ir dialektika. Veselēs daļas. Esiet. Un no šīs dialektikas, no tā veselama un tām daļām, rodās viss tas, par ko mēs jau runājām astoto nedēļu. Īstenībā tas pamats ir ārkārtīgi vienkāršs. Un tas ir tik vienkārši, bet tā pašā reize ārkārtīgi vispārīgs, jo ikdienā, ja mēs tā runāsim pa veselo un daļu tikai, tas nav konkrēti. Man ir jāredz konkrēts parādības lietas, un man tā tur ir jāsaredz, ka tā lieta ir veselums, ka tā lieta ir iekšējā uzbūve, šai lieta ir ārējā vide. Tas jau viss mums ar domu spēku nāk klāt. Tas ir domas par to, ko mēs sajūtam, novērojam. Ar to jau atšķirās gan šis mūsu studiju kurs, gan viss tas, par ko mēs šeit domājam, jo ikdienā mēs to vārdu sistēmu lietojam, bet īstenībā jau mēs darbojamies ar konkrētām lietām. Paši mēs arasam lietas, aizjam uz veikalu, iegādājamies pārtiku, un šeit mums būs tas, ko mēs pagājušā seminārā runājam. Ir vielu aprite, lūk, mums ir vajadzīgs ēdiens, dzēriens, mums ir vajadzīgs gaiss elpošanai, un viss tas tā ir bioķīmija, kas notiek cilvēku ķermenī. Nu, tas ir tā fiziskā puse, tā ir fizioloģija. Jā, bet smadzenēs, pelēkajā vielā, tur notiek citi procesi. Protams, tie procesi arī ir materiāli tehniski, tur ir tehniski, nu nē, bet tur ir visi dabiskie procesi, tur arī notiek viss. Tas, kas notiek, kas nodrošina šo domāšanu. Datoros mēs tur visu to zinām, kā tas notiek. Tur ir elektroniskās schēmas, un dators izdara visu to precīzi tā, kā tādās schēmās ir paredzēts pēc programmas. Cilvēkā ir fizioloģija, domāšanai ir apakšās fizioloģija, smadzenēs notiek attiecīgie fizioloģiskie procesi, tāpēc ir smadzenēm jāpiegādājas enerģija, smadzenēm ir ļoti svarīgi, lai smadzenēm būtu asins aprite, bet asinīs ir skābeklis, daudz kas vēl cits, kas tiek atnests uz smadzenēm, lai smadzenes darbotos fizioloģiski, tas nozīmē, tad viņš arī varēs šīs domas tur risināties. Neviens dators, ja datoram nebūs pieskrēks pie elektriskās strāvas avota, neviens dators jau arī nedarbosies. Dators ir tikai, nu, tad dzels kastīte, nu, es tā pēdiņās ar dzels kastīte, es visarežģītāk viss, bet cilvēks arī ir tas smadzenes, smadzene ir vadības centrs, un neapšaubām uz riņķu un apkārt visu organismus, kopumā ņemot, tur ir fizioloģija. Par to mēs jau pagājušajā reizē runājām, bet, ziet, par cilvēku runāt, par cilvēku dzīvi, par visumu, par sabiedrības dzīvi. Par to var runāt no rīta līdz vakaram daudz un dikti, taču pats galvenais, visu šo lielo daudzveidību un tās lielās runas, to visu vajag darīt sakārtoti. Sakārtoti. Trokšņus, nu trokšņus ir trokšņus. Var jau trokšņot, visu mūžu var notrokšņot. Ēd, kas pagadās, bet stop. Cilvēki jau ir iemanījušies, ka ne visas sēnes ir ēdamas, kas tiek salasītas, protams, apēst jau var visas sēnes, nu, bet dažas tikai vienreiz dzīvība ir pazaudēta. Tātad mums jābūt ļoti uzmanīgi. Nu, ar šiem vīrusiem ir līdzīgi. Nu, labi, nu, pietiek ar šo te atskatu. Pavadītajā laikā jau ejam tagad solīt jau tālāk. Cilvēka dzīve kā sistēma. Dzīve, cilvēkdarbības. Kas tad tā dzīve ir? Dzīve ir cilvēkdarbība kopums. To mēs pēc brīža vēlreiz nodefinēsim, bet to jau mēs norunājām pirmajā mūsu tikšanās reizē. Dzīve. Dzīve ir cilvēkdarbība kopums. Ikviena cilvēkdarbība ir aprakstāma kā tāda trapece, nu, geometriskā tāda atveidojumā. Izziņa, apdoma, rīcība. Pēc tam atkal nākamā cilvēkdarbība, atkal izziņa apdoma rīcība. Proti, ir runa ir par apzinātajām cilvēkdarbībām. Ir jau cilvēkdarbības, kas notiek pašas no sevis, tātad tur mūs strādā automātiskie mehānismi, ko dabas māte mūsos ir ielikuši. Bet mēs runājam par to, ko mēs apzinīgi daram. Mēs apdomājam kaut ko, un tad rīkojamies apdomāt. Izziņa, apdoma, rīcība. Lūk. Un tas ir process, cilvēka darbība, un cilvēka dzīve ir daudzveidīgu cilvēka darbību kopums. Bet es jau tagad varu droši teikt, dzīve ir daudzveidīgu cilvēka darbību veidota sistēma. jo šīs cilvēku darbības atsevišķās trapecītes ir jāsakārto, jo viena trapecīte ir saistīta ar nākamo trapecīti. Bez tam šī trapece ir daļa no kādas citas lielākas trapeces. Tā jau ir sistēma teorija, tā ir sistēmiskā domāšana. Nu, nav vairs tikai tā, kad es jums parādīju pirmajā lekcijā lovo, kas sēž uz trapeces. Nu, mēs tagad visi sēžam tur draudzīgi kopā, nu, un faktiski runājam par dzīvi. Bet dzīve tā ir šī trapece, mūsu doma pasaulē. Tātad dzīve fiziskā garīgā, individuālā un kolektīvā, nu, te laikam komentāri nav. Kolektīvā dzīve, tas ir tātad sabiedrības dzīve, sabiedrībā mēs dzīvojam, jo cilvēks viens pats, kā tāds, nu, tas nav cilvēks. Ir bērni, kuri ir pazuduši, mammai, tētim, ģimenei, no cilvēkiem kaut kur pazuduši. Ir, zinām, gadījumi kaut kur tur tālu, citās zemēs džungļos, kaut kur bērns pazūd. Nu, viņam ir laimējies dzīvnieki, viņu arī neviens slikti dzīvnieki nav gadījušies, neviens nav šo bērniņu apēdis. Bet tur varbūt ir kāds arī draugs bijis, kas ir palīdzējis, varbūt pie mērkaķīšiem kaut kur tu esi nonācis. Un tad tev nav nekāda ideja sarunāties, preškā sarunāties, apkārt cilvēku te nav. Otrs, kas dažreiz pat ir jautājums, kāpēc pacelties uz pakaļkājām? Nu jā, kādreiz jau ir vērts rusim pacelties, lai kaut ko aizsniegtu ar rociņām. Bet pēc tam atkal mudīgi nometamies rāps un dzīvojam tālāk. Nu, šos te, šīs dzīvās radības, kuras piedzima, kā iespējami saprātīgi cilvēks, smadzenītes, ar viņiem ir smadzenes. Vispārējais arī ir. Bet apkārt nav cilvēka, nav sabiedrības, nu, un cilvēka attīstība nenotiek. Badanāvē varētu būt, ka viņš neaiziet. Tāpat lietiņš līst, ūdentiņi kaut kur var dābūt, nu, elpojamā gāze gaisa ir pieejams, nu, vienīdās tikai, protams, ne tik daudz šie te vīrusi, cik visi citi, šīm gadījumā teiksim, zvēri, kas var tevi apēst. Ja tu esi viens pats, tad tā nav problēma. Nu, tas tā. Dzīves kā procesuāls sistēmas mainības sakārtotība. Te viss ir atsevišķi ņemot pārunāts un jums pazīstams. Mēs ļoti labi zinām, ka ir vārds sakārtotība, kas rāda samēru starp nenoteiktību un noteiktību. Mēs nelietojam vārdus nekārtība un kārtība, mēs necenšamies kaut kur ieviest nekārtību vai kārtību, mēs labi zinām, ka tās ir galējības, dabā arī tas nekur nav novērots. Teorētiski mēs varam tā iedomāties, ka ir ideālā kārtība, ideālā nekārtība, dabā tā nemēdz būt, bet mēs arī savās domās tad saprotam, ka ir jārunā par sakārtotību, gan par domu sakārtotību, un nevis kārtību un nekārtību, bet domu sakārtotību. Un šī sakārtotība varbūt dažbrīd viņa ir ļoti tuvu nekārtībai, citreiz viņa ir ļoti tuvu kārtībai, un tas viss mainas. Bet šodien jau mēs runājam par dzīvi, un dzīve ir cilvēks mainībā. Es visu laiku faktiski griežu uz riņķu un apkārt šos te galvenos vārdus, iedzienus, dzīve, mainība, daļas, veselais. Tā ir tāda valoda, kura mūsu studiju kursā ir ļoti nepieciešama, lai to studiju kursu saprastu, izprastu. Nu jau 8. nedēļa man liekas, ka jūs esat šo valodu nedaudz vismaz jau apguvuši. Un jūs varat klausīties un domāt līdz, izmantojot tos vārdus, kuri apzīmē jēdzienus, nevis tēlus, kas ir emocionāli tēlēnējā pasaulē dzīvē. Bet tieši mēs, mūsu studiju kurs ir zinātniska rakstura. Mēs lietojam jēdzienus, nu, bet jēdzienus, protams, apzīmē jau ar vārdiem. Un tad nu, mēs piešķiram to jēgu. To jēgu. Tā. Ejam tālāk uz nākamo domu karti. Dzīve kā procesuāla sistēma raksturo sarežģīta hierarhiska struktūra. Nu, šī tiešām ir tāda domu karte. Ļoti bagāta domu karte, kas šeit ir redzama pašlaik mums kadrā. Un šī te cilvēka darbību struktūra parādīta. Kreisajā pusītē tā ir tā viena cilvēka darbība, kā elementāra daļa no daudzām sarežģītām. Tātad, mēs paceļamies no prakses uz teoriju, tad izziņa, apdomājamies, atgriežamies praksē. Viena cilvēka darbība rit pēc šādas te schēmas. Izzinam, apdomājamies, rīkojamies. Liekās tik vienkārši. Jā, bet kāpēc mēs ikdienā to tā bieži kaut kā aizmirstam? Kāpēc mēs nevaram tā iedomāties, ja jums ir radusies kāda neziņa problēma, ar svešu vārdu sakot? Problēma ir tad, ka es kaut ko nezinu, nesaprotu, neprotu izdarīt. Nu tad tā mierīgi apdomājieties, kurā vietā jums ir grūtības. Vai jūs kaut ko nesat apdomājuši un jūs nevarat rīkoties, jums nav galvā nekāda mērķa. Bet nu kur jums tā apdoma būs, ja jums nav bijusi izziņa, tukša galva jau nedomā. Un jūs varat tā pamazām skatoties uz šo te domu karti, aizdomāties, kurā vietā varbūt jums ir kaut kas trūkst, kur ir grūtības tieši kurā posmā, vai izziņā, vai apdomā, vai rīcībā. Tā ir sistēmiskā domāšana praksē. Praksē. Jums ir tā teorija, un tā teorija palīdz jums atrast vājo vietu, kas jums traucē, apmierināt kādu vajadzību, nu tā tad dzīvot, jo dzīve ir nepārtraukta vajadzība apmierināšana. Nu lūk, labajā pusītē šeit ir parādīts šī te hierarhija. Vārds hierarhija mēs esam iepazinuši. Mēs iepazinām vispirms jēdzienus horizontālā un vertikālā sakārtotība, kopsaistība. Horizontāli tās bija savstarpēji papildinošas domas, ja arī jums ir kaut kādas lietas reālās, tad viņas vien otru papildina, citādi nekas kopā nebūs. Viņas papildinošas ir. Vīrietis papildina sievieti, sievieti papildina vīrieti, nu tad iznāk laba ģimene. Nu, ja arī daudz kur citur, kur mums ir jāsavieno kopā, nu, dažādi cilvēki. Tā, no daļām veidojas veselais. Bet ir hierarhija. Tātad, kā mēs varam iet? Mēs varam iet pa vertikāli, ja arī otrādi. Nu, iesim pa, no, pa vertikāli uz leju. Te ir veselais, tā ir cilvēka darbība. Šis veselais sadalās trīs daļās izziņa, apdoma, rīcība. Pēc tam izziņa atkal sastāv no trim daļām. Arī trapece, tā pati trapece. Trapece ir šī te universālā struktūra, kur atkārtojas. Nu, matemātikā bieži mēs runājam par fraktāļiem, tas ir fraktāls, angļu vārdā fraction, daļa. Tātad, un lūk, izziņa, apdoma, rīcība arī šeit. Tā varētu iet vēl dziļāk uz leju. Neiesim, jo vienmēr es dodu padomu. Neielieniet kaut kur pārāk dziļi. Neaizmirstat, ka jātiek pēc tam būs atpakaļ uz sākumu. Ir dažreiz tā, kas sāk iedzināties, pēc tam apjūk, nojūk, sajūk, atpakaļ ceļu vairs nezin. Nu, un tad ir ļoti sarežģīta dzīves situācija. Bet pietiek mums ar šiem līmeņiem. Te ir viens līmenis, veselums, iedzināmies trīsas daļas, pēc tam trīs daļas veido vēlreiz trīs daļas, trīs reiz trīsi, deviņi. Pie šīs schēmas mēs pēc brīža tūlīt atgriezīsimies un konkretizēsim ar piemēriem jau. Bet jūs jau tagad to saprotat, ka tā izziņa apdoma rīcība, šī trapece, tā ir laba doma, domu karte, pēc tam jau visa dzīve šo te domu karti izmanto. Ja mēs apzināmies to, tad mēs varam ļoti labāk, sakarīgāk, saprātīgāk dzīvot. Bet var jau iet arī otrādāk. Mēs varam sākt ar izziņu, apdomu rīcību šeit. Pēc tam mēs kopumā paceļamies uz augšu. Mēs esam kaut ko izzinājuši, jo izziņas procesam arī ir zilā, sarkanā, zaļā daļa. Ja es esmu izdarījis izziņas procesu, tad es tālāk pārēju pie apdomas procesa. Te arī bija savā struktūrā, iekšā atkal bija zilā, sarkanā, zaļā daļa. Nu, ja man ir apdoms process, kas sekoja izziņas, tad es nonāku pie rīcības. Rīcībai arī trīs daļas. Zaļā, sarkanā, pieduriet, zilā, sarkanā, zaļā daļa. Un, ja nu man ir tagad izziņa, apdoma un rīcība jau trīs daļas, es vēl varu pacelties hierarhiski vienu līmenī uz augšu, un tā ir cilvēka darbība kopumā. Tas ir visām cilvēku darbībā pašāri te uzzīmē šo struktūru. Tikai es vēlreiz saku, tās ir apzinātās cilvēka apdomātās cilvēku darbības. Un tās nu notiek lūk pēc šāda te principa. Šeit augšā ir tas pats viss izdarīts. Šeit ir tāda zarveida struktūras zīmējums. Bet var jau zīmēt arī šādi. Nu, fizmatieši ir pieraduši ar vektoriem strādāt. Te ir viens vektors, otrs vektors, trešais. Bet mēs jau zinām, ka vektori var sadalīt atkal vektoros, mazākos vektoros. Viens, divi, trīs mazāki vektoriņi. Šie trīs vektoriņi kopā veido šo. Un savukārt šis zilais, un šis sarkanais, un šis zaļais savukārt veido šo te lielo vektoru, kas šeit ir kopumā šeit redzams. Un tā, runājot par šo trapeci, elementāro trapeci, kuri veido visas citas lielākās cilvēku darbības, gadījās interesants gadījums. Jūs nu pat varbūt dzirdējāt, kaut kur kaut kāda īpaša skaņa parādījās. Jā, manā mājas video studijā vans kaimiņš, kas dzīvo virs manis, kaut ko sāka urbt. Veziet, ārējā vide, ārējās vides ietekme uz mūsu video ierakstu. Viss, reālā situācija. Es ļoti ceru tagad, kad viss ir kārtībā. Es, protams, kaimiņu negāju traucēt. Es ceru, ka viņš izurba to, ko viņam vajadzēja izurbt, un mēs varam turpināt mūsu sarunu. Neklātienes sarunu. Es runāju, jūs klausaties un domājat līdz, un arī droši vien izdarat sev dažādas piezīmes atzīs, jo klausoties jums rodās domas. Senos laikos mēs konspektējām dažādas grāmatas, nu tagad jūs varat klausīties šādas video ierakstus, bet arī klausoties, nevis tā atstāt visu savā atmiņā, saka, man jau laba atmiņa, gan es atcerēšos, nē, jūs varat klausīties un izdarīt savu domu pierakstus, un šīs domas ir tās, kas jums rodās klausoties šo stāstu. Nu tā, dodamies tālāk pie nākamās domu kartas. Un skatam, kas tur ir. Dzīve, atkal dzīve, 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 dzīve daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums. Es turpinu šo iepriekšējā domu kartē uzsākto. Tātad dzīve kopumā, nu tas būtu šeit, tā dzīve kā viss veselais. Kā saka, no dzimšanas līdz mirušanai. Tas būs vesels ļoti, ļoti daudz dažādas cilvēkdarbības. Paņemam vienu cilvēkdarbību. Viena cilvēka darbība un parādās vēl viens jauns moments. Cilvēka darbību mēs varam skatīt. Cilvēka darbība ir vadība un izpilde. Arī šādi var sistēmiski skatīt cilvēka darbības. Šis skatījums ļoti precīzi atbilst arī tam, ko jau mēs lietojām. Mēs sakam izziņa, izziņa. Vispirms atkal zilā, sarkanā, zaļā daļa, pēc tam apdoma, pēc tam rīcība. Un lūk, kaut kur līdz viducim, šeit, līdz apdomas vidum. Te ir vadība, vadības zilā daļa un sarkanā daļa. Te pa vidu tas ir līdz mērķu uzstādīšanai, te tiek uzstādīts mērķis, redziet šeit. Apdomājoties, sarkanā daļa, tā ir mērķa uzstādīšana. Pēc tam, ka mērķis ir uzstādīts, tad varam sākt iet uz izpildi. Un tad izpildi parādās sākumā lūk tā tad mērķa uzstādīšana un lēmuma pieņemšana, tas ir vēl sarkanā krāsā šeit. Izpilda darbība, izpilda, izpildes daļa. Nu un pati tā pildīšana, nu tā ir pēc tam rīcība, un rīcība jau atkal ir zilā, sarkanā, zaļā daļa. Nu labajā pusītē tur tas ir tāds... stilizēta Ziemassvētku eglītis, kā tās ir tās krustiņš, bet tā ir hierarhija. Tā ir hierarhija. Ir apakšējais līmenis, tur ir attiecīgās domas, katrai domai ir pamatā kāda rīcība, kāds parādība, un tad ir tās ir horizontāli saistītas, pēc tam pašļamies vienu līmeni augstāk. Un vadība un izpilde, vadība vienmēr ir virs izpildes. Vadība ir virs izpildes, un arī šeit tātad cilvēku darbību mēs sadalam uzreiz visiems vadība un izpilde, un pēc tam sīkāk skatoties. Un tagad, lūk, šeit ir atšifrēts, ko nozīmē 3x3. Trīnieks, pirmais zilais trīnieks, tas ir redzams šeit. Viss sākās ar novērošanu, sajušanu, redzat, dzirdat, tausti. To mēs esam pārunājuši. Pēc tam novērotais tiek apzīmēts, tēli, jēzini rodās, un tālāk gan tēli, gan jēzini, tur tiek piekārtoti vārdi. Bet kopumā ņemot, tad, kad mēs to novēroto, sajusto apzīmējam, tā ir faktoloģija. Mēs vienkārši konstatējam, ko tad mēs esam novērojuši. Un vai novērojuši tieši, jeb arī saziņā saņēmuši šo novērojumu nu, no citiem cilvēkiem. Paši mēs nenovērojam, bet saziņas veidā mēs jau iegūstam vai nu kādu fotogrāfiju vai stāstījumu par to, ko šie cilvēki novērojuši. Bet tā vai citādi, šīs saziņas process iet caur mūsu sajūtām, un tad, kad tas sajustais tiek sakārtots, tad faktoloģija aprakstīts. Un pēc tam mēs vēlreiz skatāmies tālāk, iedziļinamies un uzdodam jautājumu, kāpēc tas viss tur tā notiek. Ja vajag te vēl ilgu laiku pakavējamies izziņas procesu, mēs meklējam cēloņu sakarības. Un tad mēs rakstam aprakstu. Izziņa noslēdzas ar faktu un cēloņu aprakstu. Izziņa ir beigusies. Pēc tam sākās vērtēšana. Izzinātais ir jāapdomā. Un apdoms sāks ar vērtēšanu. Kas ir vērtēšana? Nu, vērtēšana ir salīdzināšana. Jums ir jābūt galvā. Ar ko salīdzināt? Tie ir tā sauktie etaloni, paraugi. Meitenes, nu, jūs domājat, ka jums būs labākais tētis jūs kopīgajam bērnam. Bet jums ir ideāls, ideāla tēta. Priekšstats par ideālo tēti. Nu, tad lūk, šis priekšstatam jums ir jābūt, tas ir ideāls kaut kāds. Un meklējat, piemeklēt konkrēto puisi savai ģimenes dzīvē, un lai jums veicās tur par jums īkšķi, kurš atbildīs, kurš būs vistuvāk šim ideālajam mērķim, šim ideālajam puisim. Pēc kāda kriterija? Nu, viņš būs ideālākais tēvs jūsu abu kopīgajām bērnam. Tā tam it kā vajadzētu notikt. Līdzīgi jau arī savu darba vietu vajadzētu izvēlēties. Mums ir ideāls priekšstats par darba vietu, par darba devēju. Nu, tad lūdzu, ja jums tas ideāls ir, salīdziniet. Un salīdzināšana ir vērtēšana. Jums ir jāizzina. Jūs izzinājāt arī, kādi studiju kursi tiek piedāvāti izvēlē. Un tad jūs izdarījāt izvēli. Jums bija kaut kāda ideāli. Ievadā jūs to visu tagad esat jau uzrakstījuši, kāpēc jūs izvēlējāties šo te studiju kursu, lūk, šis te cēlonības moments. Jūs vispirms izzinājāt piedāvājumu, kāda ir universitātes izvēles kursi, kas ir jums pieejami. Tad jūs šo izvēli izdarījāt. Un izdarījāt, kad? Šeit. Jūs vēl domājāt pēc tam. Aha, piedāvā tādu kursu, piedāvā tādu. Un tad pēc kaut kāda principa jums bija kāds ideāls, ar kur jūs salīdzināt, un es teicu, ne, šis studiju kurs, tas vislabāk man šobrīd atbilst maniem vajadzībām, maniem ideāliem, es izvēlos šo studiju kursu. Tad jau jums ir mērķis skaidrs, mērķis jau mēs uzlikām kopā. Jūs izdarījāt mērķi, tātad izvēlējāties un pieņemāt lēmumu, tā ir reģistrācija, jūs reģistrējāties šim te kursam. Tas ir bezmaz tā kā laulību ceremonija, ka ģimene veido, nu, tad tas lēmums tiek pieņemts, visi to uzzin, nu, tad beigās aprecās, nokārto visas lietas, nu, tagad, protams, tas viss notiek savādāk, un pēc tam sākās reālā ģimenes dzīve, rīcība, jebšu, jūs esat izvēlējušies savu darba vietu, jūs sākat šī darba vietā strādāt, bet pirms tam bija apdoma izziņa, tā tas parasti ir, ja nav apdoma bijusi. Bet apdoma nevar būt, ja nav izziņa, nu tad paši saprotiet, kas notiek ar rīcību. Kaut kas jau notiks, bet tas būs neapdomāti bieži vien, un apdoma nevar būt tāpēc, ka nekas nav īsti izzināts, galvā ir putra, un tad tā rīcība arī tāda gadījuma rakstura. Gadījuma rakstura rīcības var novērst. Šeit ir recepte. Dariet, ko darīdami, vispirms apdomājiet galu, tātad, ko jūs rīkosties, ko jums gribās sasniegt. Apdomājiet to visu. Tad, kad jūs domāsiet, tad jūs to mērķi uzstādīsiet. Bet pirms tam jau ir veikta izziņa. Jums ir fakti zināmi, jums ir cēloņu seku sakarības noskaidrotas. Nu tad, jums ir pamats izzināt to apdomāt, pieņemt lēmumu un pēc tam rīkoties. Nu, ko es te vairāk vēlreiz runāšu? Tikai tad vēl paskatīsimies, kas ir rīcībā. Rīcība sākās ar plāna projektu izstrādi. Nu, šobrīd ļoti populāri visur mums ir teikts biznesa projekts. Jā, biznesa plāns. Neviena banka jums nedos līdzekļus. Otrā darbība, kas ir, tad, kā ir līdzekļi jāpiesaista, lai jūs savu projektu īstenotu, jo rīcība prasa līdzekļus. Šeit vispirms vai jau izplānot jau var visu ko. Bet neviena banka nedos jums naudas līdzekļus, finansu līdzekļus, banka ir naudas turētāji, jeb arī kāds cits sponsors. Ja viņi nebūs pārliecināti, kad jūs pirms tam esat kārtīgi padomājuši. Un jums arī šeit ir ļoti intensīvi jādomā, kā jūs to savu plānu izstrādāsiet. Tas ir izziņas posms. Kā jūs tiksiet tālāk no lēmuma līdz lēmuma īstenošanai. Te ir jāizplāno tas viss. Tad, kad tas ir izdarīts, biznesa plāns ir, un ne tikai biznesa plāns. Jānci, tad, kad tu būsi apņēmis par sieviņu Annu, tad jūs abi kopā, tad jūs izplānosiet arī, nu, cik būs bērniņi, kur jūs dzīvosiet, kas būs pa priekšu, vai tie bērni, vai tā dzīve, kur jūs vēl dzīvē darīsiet. Tas viss jāizdomā, jāizplāno. Ieskaitot arī finansuālos līdzekļus, protams, bet ne tikai. Un tad mums jāpadomā par tiem līdzekļiem, kur tad piesaistīt šos līdzekļus. Līdzekļi būs kaut kur jums jau arī tāda līdz, tad, ja tā ir ģimenes dzīve, tad noteikti jums vecāki palīdzēs. Nu, bet ja tās ģimenes tagad tādas jocīgas kļūst, ka vecāki ir pajukuši, nu, tad rēķināties, tad tā dzīve pavisam citāda. Tas viss ir jāierēķina jau šeit, plānojot savu turpmāko dzīvi. Un, ja nu tas viss ir, līdzekļi ir, plāns ir, nu, tad ir cilvēku darbības reālā īstenošana, konkrēti rīcība, izpilde. Es tagad rusinu pieklusu, un es varētu tagad teikt tā. Nu, redziet, nu, paldies, Andronkuli, jauki, jau tas viss te skan, kā tu mums te stāsti, bet es labprāt tikai dzīvošu no šīs te vienas devītās daļas. Es sēdēšu un gaidīšu, ka man līdzekļus man pienesīs kāds klāt, attiecīgo projektu arī man iedos jau gatavu. Kāpēc man tur grūciet galvu, grūci apdomāties pirms tam, pēc tam izziņas procesu? Es labprāt tikai gribu dzīvot kā izpildītājs. Un tas izpildītājs pašās beigās. 8/9 no cilvēku darbības, tās mēni man negribas īstenot. Labi, ja jūs tā gribat, tad tā darat, tikai lūdzu nesūdzaties pēc tam. Kad, nu, dzīve ir tāda, kādu jūs paši izvēlējāties. Šī te domu karte ir viena no viss būtiskākajām domu kartēm šī studiju kursā. Jūs jau jūtat, mēs jau pāris viss būtiskākās domu kartes esam jau pārlūkojuši. Tad šī lūk, vismaz no šīs mūsdienas sarunas, ir ļoti, ļoti būtiska, un drusciņi viņu arī papildinās vēl nākamā. Nu, šīs te ir lielās domas, jo mēs jau apdomājam lielās domas, kas ir cilvēks, kas ir cilvēka dzīve, un pēc tam noslēgumā runāsim vēl par sabiedrības dzīvi. Tās ir lielās domas, lai nu mums tā galviņa drusciņi pakūp. Šīs lielās domas padomājot, bet tās lielās domas domāt ir jāpaceļās virsīgi dienas sarežģītības. Te jau augšā redzēt, cik viss ir vienkārši. Jūs nevarat sareizināt 3 × 3 = 9. Bet tā ir formālā matemātika. 3 × 3 suņi būs 9 suņi. 3 × 3 € būs 9 €. Ā, un cilvēku darbībā 3 šādas darbības. Te vairs reizināšanas darbība nebūs kā matemātikā, formāli, bet te ir 3 darbības, kas veido vienu lielāku darbību, pēc tam seko nākamā, šī lielākā darbība apdoma, atkal trīs daļas ir, un pēc tam beidzot ir rīcība. Un, ja jūs gribat palikt tikai pie vienas devītās daļas no visa veselā, kurš satur deviņas devītas daļas, redziet, matemātika. Nu, tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle. Ejam tālāk. Šajā domu kartē drusiņi jāpaskaidro tā ir. Viss jau ir it kā acīm redzams. Cilvēku darbībai ir vienmēr vajadzība, tad vajadzības apmienāšana vajag līdzekļus. Es jums pieminēju, jūs redzējāt, kur līdzekļi parādījās. Nu, pats es runāju par līdzekļiem. Bet ir tā vajadzība tiek izzināta, apdomāta, tad tiek piesaistīti līdzekļi, un tad notiek tā darbība kopumā, un beigās ir vajadzības apmierinājums. Nu, kāds vajadzības apmierinājums? Nu, ļoti labs apmierinājums, pilnīgs. Nu, tāds puslīdz apmierināts, bet varat jau arī būt neapmierināti. Un tad skatieties, kur būs vaina. Varbūt rīcībā jums kaut kas ir, nav tā kā vajadzēja. Varbūt nesat kaut ko apdomājuši, varbūt, ka izziņāja problēmas. Par to nu viss ir jāpadomā tad. Bet šo pašu cilvēku darbību mēs varam aplūkot arī šādi. Ir vajadzība, līdzekļi, ir vadība un izpilde kopsaistībā. Cilvēka domas risinās vadības procesu. Tas ir tāpat kā datoram. Dators ir atkal dzels kaste, elektroniska ierīce, kura bez programmas neko nopietnu priekš jums neizdarīs. Ko tad ar cilvēks? Redziet, tad, kad jums ir šīs te rīcības posms, kad jums ir jāplāno konkrētā rīcība, var jau arī teikt, tas ir brīdis, kad cilvēks programmē savu dzīvi. Viņš raksta savu programmu. Man ļoti gribētos to programmēšanu kaut kā šeit neteikt, es gribu projektē, plāno savu dzīvi. Šos vārdus nelieto tad, kad strādā ar datoriem. Dators programmē. Un lai paliek programmēšana šis vārds darbam ar datoriem. Jo rodās vienmēr neskaidrības, ja vienu un to pašu vārdu lieto nu, visur kur. Tā nevajadzētu. Man ļoti nepatīk terminoloģija, kas ir saistīta ar programmētā apmācību neirolingvistiskā programmēšana. Nu, neirolingvistiskā programmēšana, viņa ir domāts, ka mēs cilvēks plāno projektē savu darbību. Bet man nepatīk, ka lieto vārdu programmēšana, to programmēšanai atstāt datorprogrammēšanai. Bet, ja cilvēks plāno projektē savas cilvēku darbības, cilvēks savas darbības, un nevis datordarbības, tad tomēr nevajadzētu runāt par programmēšanu. Tagad man uztrauc, kad ja mēs sākam cilvēku programmēt, tad jau ir tas, no kā mēs uztraucamies, par ko mēs uztraucamies. Mēs uztraucamies, ka cilvēks kļūst robots. Jo kāds viņam uztaisa programmu, un pēc tam cilvēks ir kā biorobots, kurš vairs nedzīvo pilnvērtīgu cilvēka dzīvi. Esiet, ar izziņu apdomu. Dators neko tur viņam ir programma izdarīt, tur viņš strādā. Ļoti kolosāli strādā. Bet cilvēks nav dators. Lūdzu, padomājiet par to ļoti nopietni, jo šobrīd ļoti daudzi cilvēki kļūst par biorobotiem. Un tie ir tieši šie nedomājošie cilvēki. Cilvēki, kuri grib darīt tikai vienu devīto daļu no cilvēka darbības. Un viņi gaida, kā nelēmis čupiņas, ka kāds viņiem iedos šo te programmu un pie tam vēl iedos arī ēdienu un visu pārējo. Tie ir tie līdzekļi. Nu, ja tā grib dzīvi dzīvot pie visa gatava, un ja mums ir sabiedrība organizēta uz izklaidēm, uz izpriecām tikai, tad jautājies par ko. Bet kas tad ir tie, kas strādā? Izvēlaties. Vai jūs gribat dzīvot uz citu cilvēku rēķini, kas strādā? Kas veic visas cilvēku darbības, visas deviņas sastāvēs, ja gribat tikai viegli dzīvot, priecāties, lustēties un vainot pēc tam. Es jau neko, bet redziet, tā vaina bija tur man neiedeva naudu, tur man bija neiedots plāns, man nepateica, kas man jādara. Nu, tie ir cilvēki, kurus es saku, tās ir nelaimes šupiņas, kas spēja tikai raudāt un žīstēt, bet, nu, viņiem arī cilvēki, nu, žēl jau viņas arī ir. Jo ir jau šie vienkāršie cilvēki, un neapšaubām viņi vienmēr ir bijuši un būs, bet pa sabiedrību mēs runāsim nākamreiz, sabiedrībā ir hierarhija. Ir apakšējais slānis, tad ir vidusslānis, un pēc tam ir augstākais slānis, bet to nākamreiz. Nu, lūk, nākamais, vadība un izpēc, un pēc tam ir tāds ļoti interesants salikums. Pēc tam paši padomājiet arī pēc nākamās domu kartas vērošanas vajadzība, līdzekļi, jā, ar to viss sākās. Ja jūs kaut ko jums vajag, un jūs jau pašā sākumā jūtat, ka jums nebūs līdzekļi, nu tad, miļa draugi, tā vajadzība paliek neapmierināt jau pašā sākumā, nav īpaši iet jēgas šeit iekšā. Bet, stop, ja līdzekļi nav, labi, vajadzība ir, ejiet tomēr šeit iekšā, un apdomājieties, kur šos līdzekļus dabūt, un tad beigu beigās rīcībā, ka jūs esat jau izplānojuši, kur arī būs šo līdzekļu iegūšana jau paredzēta. Nu, tad jau viss ir kārtībā. Bet pats galvenais, vajadzība bez līdzekļiem ir principā neapmierināma, un tur nav ko daudz runāt, un vispār kādas pa vajadzību apmierināšanu arī runāt, jo tas paliek neapmierināts jau. Tā, vajadzība. Tātad ir vajadzība. Es gribu, tad tā pats jās jautājums, vai es varu? Līdzekļi padara cilvēku varēnu. Ja jau pašā sākumā ir, ja vismaz būs garantija, ka tie līdzekļi tiks atrasti, tad jūs būsit varoši. Un ja cilvēks ir gribošs un varošs, nu tad viņš ir darošs. Nevar darīt, redzēt, šī te schēmiņā ir skaidrs, darīšana prasa gribēšanu un varēšanu. Vara un griba. Ja mēs skatīsimies valsts dzīvi tālāk, te būs politika, tā ir gribēšana, mēķi, ko mums gribās, un pēc tam ir varēšana, tā ir ekonomika. Un ik vienas valsts sabiedrības dzīvē, politika un ekonomika, ne tikai sabiedrības, bet arī ģimenes dzīvē, un arī katra atsevišķa cilvēka privātajā dzīvē, vienmēr ir jābūt līdzsvarā gribēšanai un varēšanai. Es negribu tālāk vēl tev var runāt stundām ilgi ar piemēriem, bet es jums iedevu pavedienu, un jūs varat padomāt, kā ir ar jūsu gribēšanu, kā ir ar jūsu varēšanu. Un lai tur būtu kopsaistība. Un ja tas tā ir, tad darat kaut ko, un pēc tam parādās vārdiņš bauda. Nu, parādās arī citi vārdi, kontrole, un tā tālāk tā citi vārdi. Bet es atstāju šo te vārdiņu bauda. Bauda. Un bauda ir atgriezeniskā saikne ar līdzekļiem, ar varēšanu un ar vajadzību gribēšanu. Baudat. Ja bauda ir pozitīva, tad viss ir kārtībā, tad jūs tuvojaties uzstādītajām mērķim un beigās būs vajadzības apmierinājums. Ja bauda ir negatīva, tas nozīmē, ka kaut kas iet slikti, jūs netuvojaties tam mērķim, kur esat paši uzstādījuši, nu tad vajag vai no mērķi pakoriģēt, varbūt, ka līdzekļi pietrūka. Bet ir bijušas situācijas, kad jums ir jākāpjas atpakaļ, un vispār šī cilvēka darbība jāpārtrauc, jo cik ilgi ir negatīva bauda, cik ilgi var būt. Liekas šo cilvēku darbību mierā, šī cilvēka darbība nedos apmierinājumu jums, šī un nodarboties ar kaut ko citu. Atceraties, dzīve ir daudzveidīgu cilvēku darbību kopums. Un daudzos gadījumos, diemžēl, gadās tā, ka atsevišķas cilvēku darbības nenovērt pie vajadzības apmierinājuma. Nu, un ja tas ir jau saulēcīgi pamanīts, tad šo cilvēku darbību vajag pārtraukt. Un risināt citus jautājumus. Apvienāt citas vajadzības. Protams, dzīvība ir vajadzīga vielu aprite un informācijas aprite. Nu, ja mēs pārtrauksim informācijas aprite, tad tā viss tā domāšana tiek pārtraukta, tad labi nebūs. Ja mēs pārtrauksim, attiecīgi, vielu aprite dzīvībai, dzīvības procesos, fizioloģiju, nu tad jums vairs vēders nestrādās, vai kas tur vēl nebūs, sirds nestrādās, vai es nepumpēs asins, nu, arī nebūs labi. Lūk, es jums nodemonstrēju sistēmisko skatījumu. Kas tad ir cilvēks, cilvēka dzīve? Kā iet kopā fizioloģija un psiholoģija, fiziskais un garīgais? Es nevarēju to stāstīt jums februāra mēnesī. Mums vajadzēja pagaidīt līdz šodienai. Un tagad, lūdzu, rūpīgi apdomājiet, pārdomājiet savu līdzinējo dzīvi, pāanalizējiet savas veiksmes un neveiksmes, atrodiet, kur varbūt cēloņa seks sakarībās kaut kāda vaina, kur kaut kādi fakti jums nebija zināmi. Un tas viss jums varbūt bija pa cēloņa tam, kad nevarējāt attiecīgo darbību paveikt. Nu, es ceru, ka šo studiju kursu jūs visi ļoti sekmīgi pabeigsiet, proti pabeigsiet šo te pētījumu, sistēmiskā domāšana, uzrakstīsiet pārskatu, un es ceru, ka mēs klātienē tiksimies jūnī mēnesī ar bakalauru studentiem, kas aizstāvēs bakalauru darbus tagad. Mēs tiksimies jau 28. aprīlī, viņi sniegs savus ziņojumus. Es arī ļoti ceru, ka tad varbūt tomēr būs klātienē jau mums tikšanās. Un es ļoti, ļoti jums novēlu, un es pat esmu drusiņ tā pārliecināts, ka vairums no jums, visi nē, bet lielais vairums no jums būsiet apmierināti. Bet, redziet, tikai, ja būsiet paši ieguldījuši savus arī līdzekļus, laiku un tvaiku, tie līdzekļi, lai apmierinātu savu vajadzību. Nu tā, ja tā vajadzība arī bija tāda, nu, man vien tikai divas kredīta punkts, nu, protams, tas jau būs ļoti viegli apmierināms. Bet patukšo jau arī tur jūs divas kredīta punkts nenopelnīsiet. Priekšrotiem būs jābūt. Ejam tālāk. Dzīve. Nu, šeit parādās tas, ko es jau jums iepriekš šo te skēmu rādīju. Vajadzības ir garīgās un fiziskās līdzekļi. Kādi ir līdzekļi? Jā, universālais līdzeklis mūsdien dzīvē ir finansiālie līdzekļi. Nu, miņa cilvēki, tad, kad nauda nebija izdomāta, tad, protams, tāda līdzekļa vispār nebija, bet cilvēki dzīvoja tāpat. Mainīja divus suņus pret vienu kaķi, vai kaut kā citādi, naturālā saimniecība bija. Nu, pēc tam izdomāja naudu, un pašlaik jau pasaulē visa dzīve turās uz naudu. Nu, diezgan tāda īpaša situācija. Bet, ja tā nauda pēkšņi visas bankas izputēs, nu, ko darīs? Nebūs jāiet atpakaļ alās, mežā, un jāsāk tā dzīve no sākuma. Bet pašlaik 1% no visas cilvēks, kas ir reāli dzīve pašlaik, kontrolē pamatā visu to naudu, kas pasaulē ir. Viņi ir tie visvarenie, jo viņiem ir līdzekļi, nauda. Nu, un tie, kas ir tur apakšā, kuriem tās naudas ir ļoti maz, viņu dzīve, nu, ir bez līdzekļiem, bet, redziet, arī šie cilvēki vienā mierā dzīvo kaut kur savos mūža mežos, kaut kur savos laukos un izdzīvo, un bieži vien ir ļoti labi cilvēki savās attiecībās. Nu, veselība, nu, ja veselība nesabojā pats ar smagu darbu vai kaut kādu nelaimes gadījumu, arī veselība dabas māte ir iedevusi zināmam laikam. Tā kā var jau dzīvot arī to ļoti vienkāršo dzīvi. Un vairums cilvēki jau dzīvo šo vienkāršo dzīvi. Un tāpēc ir trīs slāņi. Un tagad es vienmēr jautāju, Jansi, Anneja, kurā slānī tu gribi dzīvot? Apakšējā, vidējā, augstākajā. Ambīcijas, tieksmes celties uz augšu, tās ceļ. Bet ceļieties ar prātu. Pacelties var. Ja tu zini, ka tu vari lidot, ja tu nespēji lidot, pacelties, tad, godīgi sakot, tu paliec tur pat, kur tu esi. Nu, tas tā. Līdzekļi. Finanses līdzekļi, materiālie līdzekļi, ziņas jeb informācija, cilvēks pats kā līdzeklis, un vēl tā divi īpatnēji līdzekļi telpa un laiks. Nu, jums ir jābūt telpiski tādām dzīves vietai kā tādai, redzat, kaut vai dzīvoklim, kaut vai visā citādi jums ir jābūt kādai vietai uz zemeslodes, nu tā ir valsts, piemēram, ja tā ir pilsēta, kurā jūs dzīvojat, tā ir telpa, kurā jūs dzīvojat. un neapšaubām visiem šī te cilvēku darbībām ir nepieciešams laiks. Cik ilgā laikā jūs paēdat brokastis? Var jau aprīt to ēdamo dažās minūtēs, bet var tomēr drusiņi ar baudu no rīta, nu, gan kafiņu iedzert, gan vispārējo, kas no rīta ir jādara, to var darīt palēnām. Un pieduriet, neaizmirstiet, ka kuņģis arī nevar to sarīto barību tīri viegli apstrādāt. Kuņģim arī prasās, pirmkārt, ne tikai sauso barību, bet arī, kā saka, šķidrumiņu pievienot. Un kāds ir sastāvs tai barībai, vai tur ir barības vielas visas vajadzīgās, tur ir ko padomāt. Un tas viss prasa laiku. Brokastošana paņem noteiktu laiku. Un ja tev laika nav, tu gribi skriet kaut kur, tad tu brokastis vispār nepaēd. Vienu dienu nepaēd, tad drusiņi paēd. Pēc tam atkal veselu nedēļu tu neēd brokastis, jo kaut kur ir jāsteidzas, nezin kur starp citu. Tas ir tas haotiskais cilvēks. Viņš grib kaut ko, pats nezin ko. Un tad ir slavenais teiciens. Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko. Nu, pasmaidat. Bet padomājiet, mēs visi bieži vien nonākam šajās situācijās, kad mēs nezinām, kur iet, kas mums tur ir pazudis, ko mums vajag. Un ja mēs to noskaidrojam, tad kā tomēr to visu īstenot? Šī mūsu šīdienas saruna ir ārkārtīgi saturīga. Un man ir tas grūtākais, man ir jāpacenšās to ar īsiem vārdiem, īsi, skaidri, precīzi, pastāstīt jums pašu to būtību. Pašu to būtību. Bauda. Bauda ir atgriezeniskā saikne cilvēku darbību vadībā. Nu, citi vārdi vēl ir pārbauda, kontrola, uzraudzība. Vai dieniņ, krievaloda, angloda, tur būs vesels lērums, sinonīmi. Bet es atstāju šo te vārdu bauda, baudīt. Dzīvot vajag ar baudu. Un bauda tas nozīmē, redziet, ir vajadzības, apzināta vajadzība, lūk, tā arī griba. Apzināta vajadzība. Jo cilvēks, ja viņš nezina, ko viņš grib, tas nozīmē, ka viņš nav apzinājis vēl no savu vajadzību. Jā, tā ir diezgan bieži. Bet, ja tu esi jau apzinājis, aha, jā, tas ir tā, tas man ir vajadzības. Nu, tad tas jau rada to, ko sauc par gribu. Jā, es gribu. Bet, ja tu gribi, pirms ķeries pie izpildes, izpilde būs tikai tad, ja tie ir arī varēšana, vara. Un vara ir līdzekļu nodrošinājums. Nu, pat ja es par to runāju. Gribēšana un varēšana, tas ir kā brālis un māsta. Nu, brālis māstas tā, tā būtu tāda horizontāla saiste, bet es domāju, tāda drusiņa vertikālāka saiste bez maz šeit vīrs un sieva. Ja mēs kaut ko abi kopā gribam, un mēs abi arī varam, nu, tad daram. Un darīšana ir šī izpildīšana. Gribu, varu, daru. Un izpildes procesā jāskatās, vai man tas izdodas, varbūt tā gribēšana ir tāda, ka es nemaz to nevaru izpildīt, ko es gribu. Nu, tad kaut kāds korekcijas jāienes. Ieskaitot, ka darbību pārtrauc. Ja pietrūks kaut kāda līdzekļa, aha, līdzekļu trūkums, nu tad bauda nokonstatē, ka nav naudas makā, vai pārbaudīt, cik makā nauda. Vai tagad, sakam, bankā kontā, kāds ir stāvoklis? Tā ir baudīšana, pārbaudīšana. Pārbaudīt, kāds mans konta stāvoklis ir. Vai pārbaudīt, vai jums ledusskapī ir priekš brokastīm kaut kas sagādāts. Pārbaudīt vajag. Ja jums ir tie līdzekļi iekšā, tad ir tā varēšana. Un tā brokastu ēšana kā gribēšana, un tā brokastu ēšana kā varēšana, tik tiešām var tikt izpildīta. Un tad ir tā bauda. Tad abos gadījumos te būs pozitīva, nu tad visi kārtībā, tad kopumā ņemot, šī cilvēka darbība novedīs pie vajadzības apmierinājuma. Jūs labi jūtīsties, es laba brokastu esmu paēdis, mana fizioloģija strādā ļoti labi, arī mans garastāvoklis ir labs, tāpēc, ka bija ļoti garšīgs ēdiens. Man bija draugi, vai sieva, vai tētis, vai mamma, kas nu katreiz brokastu laikā ap jums ir, tad var lielika kompānija brokastīs. Nu jauki! Nu, tad mēs ejam tālāk pie citām darbībām. Viens solis dzīvē uz priekšu. Brokastošana. Viens solis dzīvē uz priekšu. Var izlaist, bet ja regulāri izlaidīsim brokastošanu, Nu, tā dzīve būs tāda, kā būs. Nākamais. Nu, jau man arī vai pēdējais. Šeit ir ilgi jāstāsta. Pa cik tas mūsu seminārs man stāstījums tomēr nav laikā neierobežots. Es tikai pievēršu uzmanību, bet turiet šo te domu karti acu priekšā vienmēr, tāpēc, ka šeit ir parādīta tie atgriezeniskā saikne. Te ir pirmais posms, izziņas posms, un te ir pirmā vērtēšana. Pirmā vērtēšana ir apzināta darbība, pas vajadzība. Tiek nokonstatēts, ka apzinātā darbība ir vērtība. Vērtēšana ir cilvēka darbība, kurā kaut ko par vērtīgu atzīst, jeb par nevērtīgu. Un, ja te kaut kas ir par vērtīgu atzīts, tad mēs ejam tālāk. Ja tas atzīstie par nevērtīgu, visas tā vajadzība, nu, tad šī vietā mēs arī pārtraucam darbību. Kāpēc mums darīt to, kas nav nekāda vērtība? Nevarētu paši izvērtēt, nu, pajautājot citiem, parunājoties. Bet ko darīs šis te vienkāršais cilvēks? Šim vienkāršam cilvēkam vērtiešana praktiski viņš viņu nedara. Viņš sēž un gaida, ka kāds cits viņa vietā būs to vērtību vērtiešanu izdarījis, un viņš vienkārši izpildīs. Viņš pieņem bez kādas domāšanas, aha, tas man ir jādara, tātad tā ir man obligāta vērtība, kas man ir tiek iedota. Nu, ja vajag, tad tiek izskalot smadzenes arī tam cilvēkam. Viņam saka, ka tā ir liela vērtība, un tas ir visi vajadzīgs, patriotismu uzdzen augšā. Vai, šis ir ļoti nopietni. Nu, dažiem vienkārši pietiek ar to, ka apsola lielu naudu vai šnaba pudeli dienas vakarā iedot. Tur tas ir jautājums par reālo dzīvi. So, griba ir. Ja ir gribēšana, ir pabeigta, mērķis uzstādījums ir. Mērķis tiek uzstādīts. Kā no šīs gribēšanas iet tālāk? Es tagad darīšu to, to un to. Mīļie draugi, atkal, katrs cilvēks stāda sev darbības mērķis. Tam to vajadzētu atcerēties. Protams, ir mērķi, brokastošana notiek katru dienu no rīta, tur var tikai detaļas atšķirties, kur jūs tās brokastas sēdat mājās, kaut kur citur, kāds tās brokastas ir, arī dažāds saturs varbūt. Bet ja tas atkārtojas. Bet tomēr jāpadomā par to mērķi. Nu, bez mērķa nevar. Brokastīm ir jābūt vispār. Pēc tam ir lēmums jāpieņem. Jā, tikos un tikos, tur un tur, tad es brokastoju. Nu, piedodies, paņemu šo te brokastošanas piemēru. Nu, tā šodien tagad man gadījās šī stāstījumā tām brokastīm. Bet tie ir lēmumi arī saistīti gan ar ģimenes veidošanu, gan ar darba izvēli, gan ar studiju kursa izvēli. Izvēle šeit ir. Tad, kad jūs izdarat vērtēšanu, visu nevērtīgo jūs novirzat sānis un paņemat to visvērtīgāko. Jūs izvēlaties no daudzām vērtībām to, ko jūs uzskatat par visvērtīgāko. Jūs paši to izdarat, jeb kāds izdara jūsu vietā. Viss jau dažreiz, nu, cilvēks arī nevar izdarīt, tu esi nonācis tādā kompānijā, ka tev ir kādā barā esi tādu dziesmu dziedi, nu, tad jau kāds tās vērtības būs izlēms tavā vietā. Tev jāzied līdz, jau tu armijā esi zaldāts, un nevis ģenerāls, tad ģenerāls jau ir izdomājis, kā notiks viss tas, tā karadarbība un tā, nu, tam zaldātiņam ir vienkārši jāņem tā plinta un jāšauj. Tur vairs tā, ko domāt, daudz nevajag. Kā biznesā, nu tur jau var, ir kādam, kas to biznesu vada, un ir kāds ir izpildītājs. Ir mazie ritentiņi biznesā, kuriem arī jābūt savā vietā un jāgriežās. Un tie ir cilvēki, kuri veic melno darbu, pa to, protams, viņi saņem atalgojumu kārtību, bet viņu dzīves veids ir tāds, kā atbilstoši šim te līmenim, atbilstoši šim līmenim. Bet viņam ir ļoti jauka dzīve. No rīta viņš tikos un nikos atnāk uz darbu. Viņam viss pasaka priekšā, kas ir jādara, kur un kā. Nu, tas viņam jāprot kaut kas darīt ir to, ja nu viņš pierāds, tad darbā viņu neņems. Un pūkstens piecos, viņš iet mājā. Viņam nav nekādas rūpes par līdzekļu sagādi, par mērķiem nākamai dienai. Un tad nu ir kas, tad vajag izklaidi. Tad vajag kaut kā pavadīt to laiku līdz nākamam rītam.
Tad, kad viņš atkal ies uz darbu, tur viss ir sagatavots, nekas jādomā daudz nav, ir tikai operatīvā domāšana, neiegrūst roku kaut kādā mašīnā, kur griežās, vai vēl pa kur neuzlīt pirkstus kārstas pannas, tās elementārās operācijas. Tās ir viņa paša ziņā, bet vakarā dodies brīvi, ej uz futbolu, ej uz krogu, ej uz hokeju, Nu, vai arī pats kaut ko dari tādu, kas tev vienāk prātā, bet neapšaubām var arī brīvo laiku izmantot daudz citādi. Tā ir ģimenes dzīve, tie ir bērni, tas ir koncerta apmeklējums. Tās visas ir izvēles, un es šeit jums parādu, tās ir vērtības, garīgās un fiziskās vērtības, un te nu jums ir jāizvēlās, ko? Konkrētā situācijā, tas būs atkarīgs no tās cilvēka darbības, no vajadzības, no ko tad vajag darīt. Te ir vērtēšana. Ejam tālāk, tagad tas apdoma ir beigusies, tad ir rīcība, rīcības projektēšana, pirmais posms, pēc tam līdzekļu piesaistīšana, tā kā tu skaidri zini, ko tu rīt darīsi, projekts, plāns ir, tad ir līdzekļi, un pēc tam ir izpilda. Un tad sākās atgriezeniskās. Mēs atkal sākam izzināt, ko mēs izzinām? Mēs izzinām šo te savu rīcību. Vai mēs tuvojamies mērķim, kuru mēs pašu stādījām, jeb ne? Un šeit ir atkal, šeit ir bauda procesa mērķtiecības rādītāja. Te notiek vērtēšana, baudīšana. Šeit ir griba. Šeit ir bauda, atslēgas vārds. Mēs baudam. Ja viss ir kārtībā, tas process rit, labi, mēs tuvojamies mērķim, ar baudu viss kārtībā. Tad tik uz priekšu, tad tik uz priekšu. Kaut kas nav kārtībā, nu tad var ienest korekcijas šeit. Bet, ja tā bauda jau ir totāli negatīva, tad arī šeit varēja pārtraukt cilvēdarbību. Nu tad vismaz šeit ir jāpārtrauc. Nebaudāma dzīve, nu, nenunāsim par dzīvi kopumā, tur ir daudz uzbaudāms, bet arī gadās kaut kas nebaudāms, bet šī cilvēka darbība atsevišķi viena. Nu, tā gan varbūt ir, ja viņa ir kļuvusi nebaudāma, tad viņa ir jāpārtrauc. Ir jāpamet šis darbs, kas jums nepadodas, vai kur jums ir slikti darba apstākļi un tā tālāk. Ģimenes dzīvē. Jā, var jau vērtākā sagadījās, ka ne tas puis, ne tā meita, ne tika retesīga, nelaimējās ar to izvēli, nu tad ir jāšķirs. Nu tagad jau ir ļoti bieži tā, ka padzīvo kopā un izšķirs, tur nekādas problēmas nav, jo nav nekādas precēšanās, laulāšanās bijušas, ar izšķiršanos ar nekas tur īpaši nav. Nu, tikai jautājums, kas ar tiem bērniņiem tad notiek. Ja ir veidota ģimene, tad tā ir pavisam cita situācija. Tad te vajag domāt par to, kad es veidoju ģimeni, un kādu ģimenē vai bērniem ir vērtība vai nav. Bet tagad slēdz laulības līgumus, kur apraksta visu ko, kā sadalīs mantu, un kur katram tur būs kādi mantiskie līdzekļi. Un pa bērniņiem, pa tiem laulību līgumos bieži vien aizmirst. Kaut kā dīvai, bet nu tā tas bieži notiek. Labi, baudījuši esam, baudi ir pozitīvi, viss ir ļoti jauki. Ejam tālāk. Atkal viss notiek. Un trešais solis. Te var vairākas reizes. Tā baudīšana var iet vairākas reizes, kamēr mēs nonākam izgalam. Un pašās beigās, nu pat jau ir tit kā sasniegts mērķis, ir pēdējais vērtējums. Tas ir apmierinājumu vērtējums. Vai es esmu sasniedzis mērķi? Pirms mūsu studiju kursa beigām, Jums būs ļoti rūpīgi jāpārdomā pašiem priekš sevis. Vai esat sasnieguši tos mērķus, kurus ievadā paši sev uzstādījāt? Un es jums šo ievadu sagatavošanu uzdevu pat obligāti. Sagatavojat ievadu. Paši uzstādāt sev mērķus, paši pēc tam darat to, kas ir jādara, lai šo mērķu sasniegtu, un paši beigās tad arī atnāksiet publiski, uz semināru, noslēgumu semināru vai konferenci, vai kā nu mēs to saukšķim, un pastāstīsiet par saviem ieguvumiem par padarīto darbu. Nevis iezubrot kaut ko, kas jums bija jāiezubra šo kursu beidzot. bet par saviem sasniegumiem, savai dzīvei. Pastāstiet, ko jūs esat iegūši no šīs studiju kursa. Nu, un tas ir par apmierinājumu runa. Šis te mūsu studiju kursa īstenošana ir precīzi pēc šīs schēmas. Un ne tikai. Es jums diem citus piemērus arī. Dari, ko darīdams, ja tā ir apdomāta, apzināta rīcība, viss notiek. Šī ir universāla programma, vispārīga programma. Katrā konkrētā gadījumā te viss būs konkrēti. Bet vispārīgā gadījumā, lūk, griba, bauda, apmierinājums. Un tad, kad ir apmierinājums, nu tad vajadzības apmierinājums. No vajadzības līdz vajadzības apmierinājumam, bet paskatieties, kāda ir struktūra. Tā ir cilvēka darbība. Tas ir process. Un procesam ir sava struktūra. Jo process ir sistēma. Un šai sistēmā ir sava struktūra. Saturs, redziet, kas ir, kādas daļas veido, un kā tās daļas savā starpā ir sasaistītas. Un laikā, lūk, redziet, kā laikā tas viss notiek. Mēs ejam soli pa solītim uz priekšu pa šo te schēmu. Nu, es domāju, ka tagad pietiek. Mēs esam praktiski pārrunājuši, bet nedomājiet, ka tas uzreiz jums viss varbūt ir skaidrs. Atgriežoties pie šīm te ļoti būtiskajām domu kartēm, klausieties šo te stāstu vēlreiz un vēlreiz, un pats galvenais domājiet līdz par savu dzīvi, par savu dzīvi, par šīs dzīves sakārtotību, kāda viņam bija pagātnē, un kādu jūs gribat nākotnē. Tad jau viss būs labi. Nu, katrā gadījumā labāk nekā bez domāšanas. Un nobeigums. Dzīve sniedz baudu un apmierinājumu. Tikai redziet, nu ir jāsaprot, ko nozīmē vārds dzīve, ko nozīmē vārds bauda un ko nozīmē vārds apmierinājums. Es centos ļoti īsi to pateikt, noraksturot, ko šie vārdi nozīmē šajā mūsu semināra, manā ieguldījumā seminārā. Jo jūs saņemat šo te video ierakstu, kā materiālu priekš semināra. Teorētiski seminārs būtu 24. martā, šodien ir 19. Vakar pusītē es jums to visai sūtīšu. Un jūs varat to mierīgi visu tā pārdomāt, un tiekamies seminārā, mēs varam aprunāties. Jūs sacīsiet savas atziņas. Es jau savu esmu padarījis. Es esmu savu materiālu sagatavojis. Un sagatavošu arī visu pārējo semināru materiālus un savlaicīgai sūtīšu. Tagad es aizsūtīšu droši vien apsteidzoši, jo, ja jums tie semināri attiecīgi regulāri nenotiek, tad man nav ko īpaši gaidīt to kārtējo semināru laiku, bet es jums secīgi aizsūtīšu visu turpmāko semināru materiālus. Lai jums ir garīgā barība. Garīgā barība, kuru baudot, es ceru, ka jūs gūsiet apmierinājumu. Un noslēgumā. Divi vārdi – mīlestība un laime. Augstākā bauda. Ko tas nozīmē augstākā bauda? Nu, tā ir tāda bauda, ajajaj, nu kolosāla bauda, sajūsmas kliedzina. Ja ir izcili sekmīga virzība izvirzītā mērķa sasniegšanai. Tas ir process. Process dod baudu. Un ja process ir ļoti sekmīgs, tad tā ir augstākā bauda. Un ja jūs arī pašlaik jau sekmīgi, ļoti sekmīgi risināt savus jautājumus saistībā ar šo studiju kursu, domājat par savu domāšanu, un jūs jūtat, ka tur kaut kas labs notiek priekš jums, tad jūs baudat, jums ir pozitīva bauda, nu augstākā bauda, nu to pēc tam beigās varēsim nosacināt. Bet jūs jau baudat. Ja jūs pašlaik vēl esat pasīvi un gaidat, nu, kaut kā bezmaz pēdējo brīdi, vienmēr būs 2-3 studenti, kas to darīs pēdējā brīdī. Nu, es negarantēju tad labus rezultātus. Ja kaut kas daudz mums padarīs būs, kredītpunkti būs, bet jūs paši negūsiet sev. Pirmkārt, jums jau pašlaik jūs negūstat pietiekami baudu, pie tam pozitīvu baudu. Jūs negūstat to. Žēl! Mēģiniet gūt to baudu, un ja tā bauda ir, tad jau tā dzīve arī ir kļūst patīkama. pozitīva bauda, tad viņi gribās dzīvot. Ja tur nav pozitīvās baudas, neveiksmes, kaut kas nesanāk, jā, tas ir ļoti saprotams. Cilvēkiem slikts garastāvoklis, viņš sastraucās. Tās ir dabiskas reakcijas. Bet momentā vajag padomāt, kur ir vaina, ko vajag cilvēku darbībā, kurā vietā ir vājā vieta, un ko vajadzētu pilnveidot. Un pēc tam, ja tā bauda parādās, tad ir viss kārtībā. Un, ja jums tā bauda jau ir, nu, ziniet, tad jūs esat zirgā. Malači. Kas ir augstākais apmierinājums? Tad, kad tas ir beidzies. Ja ir beidzies šis seminārs, es esmu beidzis šo te audio video ierakstu. Man ir apmierinājums, es esmu savu darbiņu padarījis. Es esmu apmierināts. Bet tas apmierinājums var būt. Nu, jā, nu, kā nu ir, tā ir, bet nu tomēr izdarīts kaut kas jau ir. Tas ir tāds vienkārši apmierināts, bet es varbūt labi apmierināts, un es varbūt augstākā mērā apmierināts. Es arī vēlētu, bet nesiet naivi. Visos dzīves gadījumos nebūs ne tā augstākā bauda, ne tas augstākais apmierinājums. Bet vienmēr paturēt prātā tiecaties uz šiem augstākiem apmierinājumiem un augstākajām baudām. Tad tā dzīve ir baudāma un mums ir apmierinātība ar dzīvi. Ko vajag darīt, kā vajag uzvesties, kā domāt? Es esmu visu laiku par to jums stāstījis, devis padomus, piedevis virzību jūs domu gaitai. Es nevaru jūsu vietā brokastot. Arī ar garīgo barību ir tāpat. Es šo barību jums piedāvāju. Šeit ir šī garīgā barība. Ņemiet, barojaties, bet tas viss ir jums jāizlaiž caur savu domu pasauli, jo jūsu domu pasauli vadīs jūsu dzīvi, jūsu domu pasauli. Un tagad es uzdošu jums jautājumu, padomājiet, kāda bija tava bauda piedaloties nu pat aizvadītajā seminārā nodarbībā? Noklausieties, pārdomājiet tagad šo te semināru tēmu. Guvi baudu? Tas ir jūsu jautājums. Kāds ir tavs gūtais apmierinājums nodarbības nobeigumā? Nu vai dienu pēc nodarbības, apdomājot to visu. Vai tu esi apmierināts? Ar šo tēmas izklāstu, tu saprati, ko vēl nesaprati, kas tev vēl jādara, kāds ir tev apmierinājuma pakāpe. Padomājiet, uzdodas sev šos divus jautājumus. Un tagad ir noslēgums. Kādu vārdu lieto, ja grib izteikt augstāko baudu, emocionāli tēlēnajā cilvēku saziņā, tad, ka mums ir izjūtas, mīlestība ir augstākā bauda, augstākās baudas izjūta vajadzības apmierināšanas procesā. Lūk, kas ir mīlestība. Viss sākās ar patikšanu. Man patīk šis darbs. Man patīk šī meitene. Man garšo šis ēdiens. Nu, patīk šis ēdiens. Man patīk šis darbs. Man patīk. Bet augstākā mērā patikšana tā ir mīlestība. Cik tas ir vienkārši? Ka tā, ja tā padomā. Vienkārši tas ir teorētiski, bet jūs uzreiz sakat, jā, bet dzīvē tā mīlestība jau tik vienkārši apkārt nemētājās. Tam procesam ir jābūt tādī līmenī, ka tik tiešām es varu teikt, man tas tā patīk, es mīlu šo dzīvi, es mīlu šo cilvēku, es mīlu šo darbu, es mīlu. Nevar būt visa dzīve nekad nebūs pārākajā pakāpē, augstākajā. Bet mīlestībai ir jābūt, un viņa jau arī ir, tikai nu kad, kur un kā kuram cilvēkam. Un otrs vārdiņš – laime. Laime ir augstākā apmierinājuma izjūta pēc mēķa sasniegšanas. Nu, es jūtu, ka mūsu laiks arī ir iztērēts. Mans laiks šī gadījumā, kas man ir atvēlēts, lai es sagatavotu šo te video ierakstu, bet es viņu arī domāju tā neizņēto laiktāru, lai jums arī ir pietiekami laiks, ko jūs patērēsiet šo ierakstu, noklausoties, skatoties, un pats galvenais jau būs pēc tam. Lai jums būtu laiks to visu rūpīgi apdomāt. Un ja arī mūsu klātienē semināri nenotiek, Tad priekš sevis apdomājiet to visu, jo jums pašlaik ir arī drusciņ vairāk brīvā laika. Jums nav jāstaigā, jākavē laiks tramvajos trolejbusos, dodoties uz šīm te lekcijām, semināriem klātienē. Izmantojiet šo te laiku, lai ēstu kārtīgs brokasts, arī pusdienas un vakariņas, un lai mierīgās apstākļos, bez steigas, tomēr arī pārdomātu visu to, ko veicat savā studiju procesā. Kāda laime, kad šis ieraksts beidzas? Nu, es tik skaļi augstos toņos negribu runāt, bet es domāju, ka es esmu savu darbiņu padarījis. Es esmu, zināmā mērā, tīri labi apmierināts ar paveikto, un es tagad turu īkšķi par jums, lai arī jūs būtu apmierināti šo te video ierakstu noklausījušies un apdomājuši un izmantojuši pēc tam tālāk savā dzīvē. Paldies! Uz tikšanos!